Okay, so balik tayo dito sa ating programang Tinig ng Pastol. Okay, Monsi.
Okay, here we are back again. Ang ganda ng sharing natin kanina kay
Dr. Rotea.
Dr. Jenny Rotea, na siya namang Executive Secretary ng CBCP Office on Women.
Alright, so actually alam mo ay isa sa kanyang mga kasama dyan sa mga dito sa pagpupunta sa mga different dioceses, no?
Uh-oh.
In putting up the counseling centers ay si Sister Pilar. Sister Pilar Bersosa.
Yung susunod na programa sa atin.
Which is actually, alam mo kasi ito ay isa din to sa mga advocacy ni Sister Pilar, itong women.
Right.
No? Especially yung mga itong mga victims of violence. Isa yan sa kanyang mga advocacy talaga. Kaya lagi sila magkakasama when they go to different dioceses. To meet these people who are involved no in these counseling centers.
Kailangan na kailangan yun. In fact, nakalimutan ko tanong kanina yung sa mga nasalanta ng bagyo na kinakailangan din talaga ng counseling. Ang tawag yung natawag ng narin ko sa radyo yung mga debriefing, yung mga ganun.
Oo, kasi debriefing. Alam mo mga traumatized kasi sila. They should really be debriefed.
May nabalitaan ako sa radyo na ayaw na nga ng anak pumasok, umuwi sa bahay.
Oo.
Dahil nga doon sa na-experience na baha.
Yeah. Oh, actually, Monsi, last Sunday, meron nga ako nakausap na isang tao, no? Kasi late nga ako umuwi, naiwan ako dito sa Veritas last Sunday, no? And then, merong dumating na isang tao coming from the, somewhere there.
Sa isang parish.
Parish
niya,
Quezon City, yes. Mm-hmm. And then he shared na yung misis niya mismo, saka yung mga anak din niya, ayaw na bumalik doon sa kanilang bahay kasi nga na-traumatize because of what happened.
Yun nga eh. So, hindi lang yung may kaso narinig ako, meron ka pang, so marami siguro ito.
Oo, meron ding ikinukwento sa amin yung isang madre namin na meron nga daw silang kakilala na bata naman. Hindi makatulog sa gabi.
Dahil
kasi natatakot.
At
baka nga daw biglang bumahain. Ganun.
Imagine. Oo. So,
so alam mo, hindi lang natin siguro nalalaman na extent
malaki,
ng, ano,
malaki
ng trauma. Maring yung iba, they don't even talk about it. But, they are traumatized just the same.
Mm-mm.
So, malaki ang extent siguro.
Ilan lang naman ang nakakarating sa mga radyo, nakakausap ng kung sino-sino. So,
yes.
All the others, they keep it to themselves.
Mm-mm.
Oo. Mm-mm. Ayun. So, sana mayroong may pagkakataon na pag-usapan pa natin yan, pero sa kulangan ating panahon, mayroon pa tayong pag-usapan
na. Pero alam mo, Monsi, siguro, kasi nga napanggit natin yung tungkol dito sa baha, no? Kasi nga, dahil dyan sa sabi mo kanina yung counseling. Anyway, ang connected pa rin dito yung sa relief operation.
Yung relief operations.
Sinasagawa ng NASA, isang kundiyan office ng CBCP.
Actually, hindi sa pagbubuhat ng sariling bangko, yung nakita ko talaga, kasi nanonood tayo ng mga TV, yung mga balita sa radyo, itong ginagawa ng NASA is naiiba sa ibang mga relief operations.
Why?
Alam mo kung bakit?
Mm.
Kasi ang binibigay nila, although hindi direct sa beneficiaries, binibigay nila yan sa mga dioceses at parokya, sila lang magbibigay dun sa individual na mga beneficiaries. Ang ginagawa ni Sister Rosanne, ang isang bigayan, halimbawa makareceive ka ng isang bigayan, that's good for 1 month.
Wow.
Ang laman nun, isang sako, malaking sako.
Ang laki,
Malaki. Kasi sabi niya, ang laki ng costing pag ginawa mo yan, tulad ginagawa ng isang TV station dyan.
Na
pabalik-balik.
Good for one day, for one day lang
so,
binibigay nila.
Lalong, imagine yung transport cost mo, yung lahat incidental expenses mo, ang laki-laki. So, may wisdom siya, no? So, bugway, ang laki, malaki talaga. Isang,
so, talagang sama-sama meron silang merong bigas, merong
kompleto.
Mga dilata.
Pati yung
mga basic
gamit
goods.
Pang luto.
Wow.
Kitchenware, sando doon, may damit, may gamot, lahat na, the whole thing is can last
pero
for
kasi
a month.
Pero siyempre, the thing that can last for a month, yung mga pagkain, no? Dahil yun ang ibang gamit, it can last for some
year.
Time.
Yung kaldero mo, pwedeng dalawang
so,
taon.
So, ang ibig mong sabihin, yung pagkain nila.
Oo, pero hindi lang pagkain naman, like I said, kompleto siya.
Mm-mm.
So, yun ay iba yung binibigay ng NASA.
Yes.
Ng CBCP.
Kaya lang, alam mo, ang isa din malaking problema doon ay saan nila dadalhin yung kanilang mga gamit dahil wala naman silang bahay.
Yun nga, oo. Doon sa ating news na nabalitaan ko sa CBCP News, si Father Labiao, sa Tony, sa Navaliches, meron siyang sinabi na kinakailangan daw talagang panindigan na i-relocate yung mga na wala ng bahay, na nandoon sa mga danger zones. Kasi pag pinabalik sila doon, malaking problema. Sila mismo ang nakakatakot, no? Na masalanta ulit ng ganung mga
kasi
kalamidad.
Meron, totoo yan, kasi meron posibilidad na maaaring mangyari ulit yan eh.
Oo, nangyari
malaki,
na.
Malaki ang posibilidad to, actually.
Nasabi na yan noon, yung, di ba, yung Lina Law, na bawal nga talaga maglayo ng mga bahay doon sa mga danger zones, sa mga waterways, sa mga ilalim ng mga tulay. Hindi pwede.
Malaki din talaga kasing responsibility yan sa ating, sa part ng ating government.
Oo.
Why they permitted that to happen.
Right. Mm-hmm. So, yun. Daming, gusto kong nagustuhan ko yung relief operations ng NASA. Mm-hmm. Sana ganun ang gawin ng ibang mga NGO na yung pangmaramihan na talaga.
Alam mo, Monsi, dito, nakatanggap kasi ako noon ng data, no?
Sige nga.
From NASA.
Kano na natanggap
nag-provide nila? Sila noong last Thursday ng data. So far, ang mga areas na nabigyan nila ng allocation, no?
These are dioceses,
Right? Dioceses, yes. Okay. Malolos, Antipolo, Pampanga, San Pablo, Cavite. So, yun yung mga nabigyan nila ng mga food.
Pasig. Wala pa.
Walang nakalagay
wala sa Pasig,
dito.
No?
So, pero apat na dioceses to eh. Itong kanina bili. So far, yun lang. Siguro yung iba ay kung pa. Naka-schedule pa. Yes. So, meron sila, nagbigay sila ng food packs sa non-food items.
Okay.
Oo. Malaki to, ha? Halimbawa, dito sa Malolos, ang kanilang allocation is 3,000.
3,000 na mga packs. Yung mga sako-sako yun, malalaking sako yun eh.
So far, na-release na nila is 2,000.
Okay.
So, meron pang remaining, no?
1,000.
Ang Antipolo, ang na-release nila ay, ang allocation is also 3,000. Ang na-release nila is 1,076.
Okay.
Sa Pampanga, ang allocation naman nila is 1,500. Ang na-release nila is 1,000.
500 na lang. So, itong families to, ha? Hindi individuals.
Tapos, San Pablo, ang kanilang allocation is 1,500. Ang na-release nila is 1,000.
Okay.
Sa Cavite, ang allocation is 1,000. Ang na-release is 500.
Mm-hmm.
So, yun yun.
Dami
so,
na pala.
Oo, marami na silang nakma, no? Na deliver.
Mm-hmm. So, nagpapasalamat din tayo kasi may mga foreign partners ang CBCP NASA.
Mm-mm.
Nakatanggap sila galing sa US Bishops Conference.
Yes.
Nakatanggap sila sa Knights of Columbus na Supreme Council. Umaabot na siguro yung Knights of Columbus ng $75,000 ang nabigay sa NASA CBCP.
Mm-mm.
Yung meron din sa iba't ibang mga funding agencies, Caritas International, halimbawa, at iba't ibang mga bansa sa labas.
Okay.
Sa Europa.
Saka, aside from those, mostly marami din mga individuals na nagpe-pledge ng tulong.
Natuwa nga ako nung Miyerkules kasi nagpadala yung mga Filipino doon sa Kuwait.
Mm-hmm.
Alam ko magkano binigay nila, pinadaan sa CBCP? 400 plus thousand pesos.
Wow. Ako rin mo si
mga workers yun ha sa Kuwait.
Oo. Ako rin mo si meron kasi akong kaibigan din doon sa Europe na nag siya mismo ay nag-solicit no. Kinuha niya talaga yung kanya mga kaibigan, mga kakilala doon. And then yung recent news na natanggap ko nga sa kanya, sabi niya na meron na silang 200,000 pesos
wow.
na solicit ngayon. Uh-oh. Ngayon daw linggo na ito, sabi nga niya ay mag-organize sila ng concert.
Yun.
To solicit more, ha?
To raise
kasi marami actually ang nagpe-pledge, no? Mga Pilipinos
mga
doon.
Mga Pinoy din yun. Ayun,
so, yun.
Wala na tayong panahon.
Mm-mm. Wala na?
So, wala na tayong oras. Gusto kong i-announce mo yung mangyayari sa Martes na
yes,
Clergy Discernment Group.
Ikaw pa naman i-interviewin ko tungkol dito. Kasi part ka ng clergy.
Wala nang panahon. Mm-hmm. No? Anyway, in-announce natin na mayroong gathering ang mga kaparian. Doon po mangyayari yan sa San Carlos
Seminary.
Sa compound, sa Lay Formation Center.
Mm-hmm. Ito ay ang tawag dito ay 13 hanggang 15 actually.
Yes.
And then ito ay tinatawag na National Clergy Discernment.
Ayan.
So okay.
Ipagdasal po natin yung mga kaparian. Yun lang gusto kong mangyari.
Oo, kasi magdi-discern kayo ng inyong prophetic role.
Right.
Okay. Oo.
So
ano ba? Wala na tayo natitirang oras, no? Monsi,
yung ating susunod na program, ha?
Ay ang Pondo ng Pinoy ni Brother Archie Palintan at Sister Pilar Bersosa.
Okay.
Okay, so time na para magpaalam.
Okay.
Magpaalam na tayo sa ating mga kapanalig. Maraming po salamat sa pagsama ninyo ngayong umaga dito sa amin. Si Sister Pinky Barrientos po ito.
Ito naman si Monsignor Pepe Kitorio po lamang ng CBCP Media Office. So, mainyo ang katotohanan.
Tignan natin.